Ви на хвалях свободи, з вами Віталь Циганков. Ми протягуємо цикл передач об виніках году і прогнозах на год наступний. Неверогодний 2009, невідомий 2010. Тема сьогоднішньої передачі – відносини Білорусі і Росії. Чи стала Білорусь ближче або далі від Росії за гэтий год? Чи відрознюється ставлення Москви до Мінську при президенті Путіні і при президенті Медведєві? Чи підтримає Кремль Олександра Лукашенку у наступному році під час президентських виборів у Білорусі? Скільки буде коштувати російський газ для Білорусі у 2010-му? На гэтыя ды іншыя пытанні у перадачы «Неверагодны 2009 і невядомы 2010» адказваюць з Москвы палітолаг Станіслав Бялкоўскі, кіраўнік Інстытуту нацыянальнай стратэгіі, з Менску шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько і намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктор Марціновіч. 2009, зрэшты, як любы іншы год, быў даволі багаты на падзеі ў беларуска-расійскіх дачыненнях. Я зараз нагадаю нашым удзельнікам і слухачам некаторыя з іх. Атрыманне Беларусі ў пачатку года 3-мільярднага расійскага крэдыту і спрэчка вакол апошняй часткі гэтага крэдыту 500 мільёнаў, якая так дасюль і не атрыманая. Малочная вайна. Падпісанне Александрам Лукашэнкам дамовы аб каардынацыйных сілах аператыўнага рэагавання, КСОР. Сумесныя вучэнні «Захад-2009», інтэрв'ю Дмітрыя Медведзева беларускім незалежным СМІ, сустрэча 10 снежня, непрызнанне Менскам цягам сяго году незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Аналізуючы гэтыя супярэчлівыя падзеі, ці можна даць нейкі адназначны адказ на пытанне? Ці сталі ў выніку года ў палітычным, эканамічным, іншых сэнсах Беларусь і Расія бліжэй адзін да аднаго ці далей? Калі ласка, пачнем, напэўна, з нашага маскоўскага госця. Станіслав, як вы лічыце?
Я считаю, что за этот год Россия и Беларусь стали...
Я лічу, что за гэтый год Россия и Беларусь стали такими далекими, якими не были николи за весь час, что прошел от распаду СССР и прихода Лукашенко до улады у 1994 годе. Я думаю, что 2009 стал переломным у сэнсе канчаткового формования вектору руху белорусской державности при Александре Лукашенко. Лукашенко, безумовно, рухается от России у Европу. Рухається повольно, зигзагами і покручасто, бо нема передумоваў для хуткага руху. З уліком ягонага гістарычнага досвіду, палітычнай практыкі цягам 15 гадоў, а таксама самой прыроды рэжыму Лукашэнкі. Гэта рух ад Москвы, і Москва не можа тут нічога зрабіць. Яна гэта разумее і спрабуе выкарыстаць апошнія эканамічныя рычагі, якія ў яе ёсць, каб запаволіць гэты рух. Разам з тым, Москва таксама не робіць стаўку на Лукашэнку. Афіцыйны Крэмль не лічыць супрацоўніцтва з Беларусью для сябе стратэгічным прыярытэтам. Хутчэй, Беларусь усе папярэднія гады была чамаданам без ручкі для крамлёўскіх кіраўнікоў. І ўсё пытанне для Москвы толькі ў тым, як уладкаваць развод так, каб гэта выглядала, па-першае, непрыніжальным, а па-другое, каб даўжэй хаваць ад расейскага народу праўду, што саюзнай дзяржавы больш не існуе.
О том, што саюзнага государства болей не существует.
А вы лічыце вось гэты развод, хто большым з'яўляецца яго ініцыятарам і віноўнікам?
Виновником Москва, инициатором Минск. А Москва, безусловно, сделала...
Виновник Москва и инициатор Минск. Москва, безумовно, зрабила усе магчимое, каб отштурхнуть от себе Беларусь. Ставила приоритетом выключно экономичные пытания, особливо у сферы гандлю энергоноспитами, и игноровала тые ахвяры и соступки, якія она обязана была приносить у имя союзной державы, якія частково приносила у 90-е годы. До речи, яны теперь у России лишатся лихими годами страты российского уплыву. Але на самой справе тады уплыў Расіі на прасторы яе былой імперыі быў невымерна большы, чым сёння. А ініцыятарам разводу ёсць, вядома, Александр Лукашенко, які сёння ўжо не хоча заставацца ў поўнай залежнасці ад Москвы. Ён хоча рухацца ў Европу. Ён хоча набыць новую палітычную і гістарычную якасць, адчыніць для сябе іншую перспектыву. І ён цудоўна разумее, што адыход ад Москвы стварае для яго магчымасці руху ў бок Европы, пра які ён раней не мог марыць.
Дякую, гэта было меркаванне Станіслава Бялкоўскага. Такім чынам, Станіслав лічыць, што адбываецца развод і што ў выніку гэтага года Расія і Беларусь як ніколі раней сталі далей адзін ад аднаго, аддаліліся адзін ад аднаго. Ці вы згодны з такім меркаваннем, Андрэй Дэнько?
На працягу гэтага года часам рабілася ўражанне, што Беларусь адышла ад Расіі, шукае нейкіх новых шляхоў, але зараз пад канец года, здаецца, рэальнасць працверазіла многіх. Тут у нас якраз такі от у Менску не адчуваецца, што мы кудысьці там аддаліліся ад Расіі. Часам нават наадварот, калі скажем, культурная политика засталася ранейшей, это политика русификации, то статистика нам каже, что в этом году больше за 80% прямых замежных инвестиций, которые пришли в Беларусь на хвале этой экономической либерализации, были из России. Тому говорить про некое отдаление, я бы сказал, что Беларусь и Россия застались на той же отлеглости. И тут вспоминается слово Милинкевича, что этот год для Беларуси был годом страченных махчимостей. Что до разводу, этой пригожей метафоры разводу, и снова же, глядя через Беларусь, отношения Беларуси с Россией не выглядят как шлюб. Они, если вспомнить, начинаются с истории Владимира и Рогнеды. И это был таки не совсем звичайный шлюбогвалт. Тут хоть и треба говорить не про развод, а про утеки. Утеки, яких тут много в Беларуси, кто чекал в Европе, чекали, что вот возьми Беларусь и утече. Ну, не утекла покуль.
Дякую, Андрей Денько. И теперь Виктор Мартинович. Ну, саправды, тут магчыма спречка про шклянку, ці наполову повна, ці наполову пустая. Які ваш погляд на гэтую спрэчку? Ці стала Беларусь бліжэй, ці далей ад Расіі за гэты год?
Я дадам да ўжо прагучаўшых тэзаў яшчэ дзве. Па-першае, гэта мытны саюз. Давайте не забываться на то, что зроблены крок, якого Беларуси в экономичном плане шакали вельми давно, и Беларусь заўсёды знаходила некие аргументы для того, как этот крок не робить. Потому что мера гэта вельми непопулярная, якая закранула идти за кранеще, но реально кожного беларуса. Кожный беларус осознавая, что ему ти потребно будет платить за замежный автомобиль значно больше грошов, ти рыхтаваться до того, как пересесть на смешную вытворчасть российского автопрома. И это вельми моцно, так? Вось мы бачим то, я под словы про развод, про словы про некие складанности у союзного будовництва Беларусь вынесли войти в этот мытный союз. У меня за это есть отчувание, что может быть так и надалей, что кажучи про проблему в союзном будовництве, мы будем страчивать одну позицию за одной. Будем страшивать властное предприемство, будем страшивать властную незалежность финансовую от России и протягивать казать про то, что Беларусь кошит на Запад. Другий мой тезис, за якого я б не погодился со Спадаром Белковским, так не бывают внешней политики, как пусть крочил, например, от России и не крочил бы, например, на Запад. Беларусь вельми невеличкая такая истота геополитичная, как просто, ну, отходить от России и оставаться все больше и больше незалежной от всех. И пусть никаких кроков на Запад, никакого сближения Западу по выниках 2009 года я не бачу. Я бачу, что по выниках 2009 года мы маем, ну, амаль что отдаление от Запада. То и поседжение, которое было учора, мне подается, снова уже доказывая, что с Россией у нас все значно больше оптимистично, чем можно было бы чакать.
Виктор, давайте я попробую с вами трошки, когда не беспрочаться, то предъявить некие факты на конт, ну, скажем, не сближения с Заходом, ти на вот отдаление от Захода, как вы сказали. Ну, Беларусь першиню за 10 годи отримала великие гроши от МВФ. Беларусь вступила во Всходнее партнерство, и хотя покуль там нема реальных выников, але гэта уже непокоит Москву, и сама Беларусь уже просит, потребует имя министра замежных справ Мартынова активизовать супрацоўніцтва в этом Всходнем партнерстве.
Так, але ж то, что отбывается апошнія 3-4 тыдні, складае ўражанне, што взяты курс на рэвізію папярэдняга курса на збліжэнне з Захадам. Таму што ўсе гэтыя падзеі ва ўнутранай палітыцы, яны складаюць ўражанне, што рэжым раптоўна вспомнім пра тое, што да выбараў астаўся ўсяго толькі год. И что резкое сближение с Западом, ну, такое соправдное сближение с Западом, может скласти умовы, при яких выборы будут проходить в контролированных, вельми складанных умовах. У России у якости такого партнера по назиранию по выборах, маукливого, так, значительно больше приемный субъект. Что бы тут ни отбывалось, коли Россия находится в нераздражненном стане своим, никаких претензий до нас не выказывается. Иншее, что коли грошей-то не хапает, и гроши подробно где-то шукать. Коли и надалей их будет не хапать, и коли надалей там некие складанности будут с Москвой, так некая имитация шляху на Запад, резких кроков на Запад, может быть сделана для того, как заполнить Москву тем, что можно просто стратить Беларусь.
Дякую, гэта было меркаванне Віктара Марціновіча. Станіслав, як бачыце, ну, з Менску, магчыма, гэта натуральна, можна патлумачыць, глядзіце заўсёды больш насцярожана, і нашы ўдзельнікі, аналітыкі з Менску не бачаць такога моцнага разводу, як гэта вам падаецца. Я прыведу яшчэ некаторыя факты. Вот пасля сустрэчы ў Маскве 10 снежня стала вядома, што Сбербанку Расіі прадалі беларускі БПС-банк, і што найбліжэйшым часам адбудзецца прыватызацыя комплексу «Нафтан-Полімір» з удзелам расійскіх кампаніяў. Можа гэта сведчыць пра тое, што вот спрацоўвае расійская стратэгія эканамічнага і фінансавага ціску на Беларусь, а, скажам, палітычныя пытанні ўжо не так важныя для сённяшняга Крымля?
Безумоўна, так і ёсць, я аб гэтым гаварыў.
Безумоўна, гэта так і ёсць. Я пра гэта і казаў. Пра тое, што саюз Беларусі і Расіі ніколі не быў надта прывабным праектам для расійскай эліты. І Лукашэнка не быў вельмі прымальнай фігурай для Крымля ані пры Ельцыне, ані пры ягоных наступніках. Але ў 90-е гэты праект быў патрэбны і важны, бо ўлада ў Расіі была непапулярнай, а ідэя рэінтэграцыі Расіі і Беларусі была вельмі папулярнай. Таму гэта быў важны піар-крок, які дазваляў Крамлю некалькі ўмацоўваць свае пазіцыі ў расійскім народзе. У 2000-е, калі ўлада ў Расіі стала папулярнай і палітычна стабільнай, гэты козыр ужо не быў патрэбны. З іншага боку, Крэмль не мог зусім адмовіцца ад саюзу Расіі і Беларусі, бо гэта вельмі моцны стратэгічны крок, а стратэгічнага мыслення ў Крэмля сёння няма ў прынцыпе. Усё, што рабіў Крэмль на паслясавецкай прасторы ў гэтым дзесяцігоддзі, робіцца ў інтарэсах расійскага капіталу за кошт рэшткавага геапалітычнага рэсурсу ўплыву на прасторы былога СССР. Такім чынам, геапалітычны ўплыў прыносіўся ў ахвяру бізнес-інтарэсам. Таму нарастанне расійскіх інвестыцыяў у Беларусь альбо набыццё расійскімі кампаніямі тых ці іншых актываў у Беларусі зусім не азначае росту геапалітычнага ўплыву. Наадварот, палітычны ўплыў у гэты час зніжаецца. І сёння Лукашэнка невымерна далей ад Расіі, чым ён быў 5 ці 10 гадоў таму. Я б, акрамя таго, не звязваў рух Лукашэнкі на Запад з рэзкімі радыкальнымі рэформамі ва ўнутранай палітыцы Беларусі. Хаця Расія прызнае любы вынік выбару прэзідэнта ў Беларусі, магчыма, у адрозні ад Захаду, але Расія ніяк не можа на яго паўплываць. Таму Расія не ма ніякай магчымасці не прызнаваць тое, што адбылося. Што да Захаду, то яму цяпер важны вектар руху Беларусі. Таму Захад гатовы закрыць вочы на недэмакратызм і аўтарытарны характар рэжыму Лукашэнкі пры ўмове, што будуць выконвацца пэўныя замежнапалітычныя абавязкі. Нежаданне прызнаваць паўднёвую Асетыю і Абхазію – адзін з складнікаў цяперашняга курсу Лукашэнкі. Таму паўтаруся яшчэ раз. Павелічэнне расійскага капіталу ў Беларусі не азначае росту палітычнага ўплыву Расіі, а зусім наадварот. І той капітал, які прыйдзе ў Беларусь, будзе лабістам інтарэсаў Беларусі ў Крамлі. І па-другое, не трэба блытаць пытанняў знешняй і ўнутранай палітыкі. У сучасным цынічным свеце яны часта стаяць адзін ад аднаго даволі далёка.
У сучасным цынічным мире они часто стоят друг от друга достаточно далеко.
Неверагодны 2009.
Невядомы 2010.
Беларусь у Европу і ўсходнія партнерства.
Малочная вайна і мытны саюз з Расіяй.
Папа Рымскі і Коля Лукашэнка.
Пазіцыя Захаду, здрада прынцыпам ці шлях дэмакратыі.
Аналітычны цыкл свабоды.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару.
Вы слухаце перадачу «Неверагодны 2009, невядомы 2010». Тэма размовы – беларуска-расійскія дачыненні. З вамі Віталь Цыганкоў. У перадачы бяруць удзел з Москвы палітолог Станіслав Бялкоўскі, кіраўнік Інстытуту нацыянальнай стратэгіі, з Менску шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Станіслав, давайте паспрабуем з вами поговорить про одно достатково приватное питание. Вось певний час складалось уражение, что у Медведева, в отрозне от Путина, зусім по-іншому складываются отношения с Александром Лукашенком. Яны сустракались частей, демонстрировали полное одинство. Певный час на вас сдавалось, что белорусский президент начинает гулять на боку Медведева супроть Путина, ну, певным уявным конфликте Медведева и Путина. Але гэтую картину, магчыма, изменила прессовая конференция Медведева для белорусских журналистов. Речь не только у тем, что он запросил туда незалежное выдание, але головное, он выказал резкое незадовольнение тем, что Лукашенко критиковал Путина. Те можно сказать, что теперь для Лукашенко, Медведева и Путин обоя рыбоя?
Я полагаю, что так оно и есть. Иллюзии относительно того, что позиция Медведева...
Я маркую, что так оно и есть. Иллюзии, что позиция Медведева чимсь отрознивается от путинской, ни на чем не грунтуется. Принамсі, для постсоветских лидеров, особливо тех, которые раздражняют Кремль, это в первую чергу Ющенко, Саакашвили и Лукашенко, Медведев и Путин ставятся цалком однольково. Медведев и Путин – это представники одной когорты, одной генерации. Казки про то, что Медведев – интеллигент, а Путин – чекист, накированы в основном на замежного користа. Бо Медведев повинен згулять найважнейшую для российской политико-экономичной элиты ролю легализации ее на Заходе. Часткова гэтые казки працуют. Ясно, что Александр Лукашенко наурад ці меў нейкія ілюзіі у адрозненні ад многіх назіральнікаў. Ён просто не мог цалкам спальваць масты і вымушаны быў абраць для сваёй крытыкі другіх і трэціх асобаў, каб захаваць прастору для манеўраў. Разлічваць на тое, што Медведзеў будзе любіць Лукашэнку, не даводзіцца. Надта вялікая паміж імі дыстанцыя. Палітычны генезіс гэтых двух лідараў, іх погляды, характар рэжымаў у Беларусі і Расіі. Нягледзячы на тое, што абодва рэжымы аўтарытарныя, па сутнасці яны прынцыпова розныя. У Росії бізнес-режим, у Білорусі типовий харизматичний персоналістський режим. Тому Білорусь повинна усприймати Путіна і Медведєва як одно ціле, і убити клін поміж ними не удасться.
Медведєва і Путіна як одно ціле, і убити клін між ними Мінську не удасться.
Андрей Денько, я нагадаю, что и представники нашей Нивы были на той славутой пресс-конференции Дмитрия Медведева. По-вашему, ти не стала она таким певным водоподелом, именно в том сенсе, коли стало зрозумело, в том лику и для многих белорусских назиральников, что Александру Лукашенко не удастся тут гулять на певных суперечностях помеж Медведевым и Путиным, и что Кремль довольно зъеднано глядеть на белорусскую проблему?
Калі меркаваць па гэтых павестках за апошняй сустрэчы Лукашэнкі з Мядзведзевым, калі тыя рашэнні, якія былі агучаны, это значыць рашэнні пра перадачу Нафтана Лукойлу, пра перадачу беларускага БПС банка Сбербанку, падпісанне новых дадатковых пагадненняў пра вайсковае супрацоўніцтва, пастаўкі расійскай вайсковай тэхнікі ў Беларусь, калі гэта ўсё будзе даведзена да канца, як і мытны саюз, то можна сказаць, што Лукашэнка моцна напалохаўся гэтай сустрэчы Мядзведзева з беларускімі журналістамі. Аказалася, што такі нейкі нават мінімальны жэст Крымля, бо на той сустрэчы нічога ж асабліва не было сказана. Яна была, у прынцыпе, вот наш прыехаў рэдактар і іншыя рэдактары. Самае вялікае было меркаванне, што было вялікае расчараванне. Чакалі, што Мядзведзеў нешта заявіць. У Мядзведзеў там прачытаў лекцыі пра тое, як добра жыць у братнім саюзе, у дружнай сям'і. Але нават гэта аказалася дастаткова, каб Менск здаў усё тое, што доўга абараняў. И тут мы выходим на суадносины внутренней политики Беларуси и замежной политики. Лукашенский режим остается популистским режимом. И как этот популистский режим, он вымушен весь час змагаться за падтрымку веча, за падтрымку натоўпу тут. І дзеля гэтай падтрымкі, вот, гледзячы на выбары наступнага года, скажам, ідзе пагоня за грашыма, нават у абмен за ўласнасць на даволі такі непразрыстых умовах.
Віктор Мацінович, заўсёды вот за апошнія 15 гадоў знаходжання Александра Лукашэнкі ва ўладзе здавалася, што яму ўдаецца гуляць на некіх супярэчнасцях в Расіі. Падчас Ельцына ён ездзіў у рэгіёны, набываў аўтарытэт у губернатараў. Апошнія 2 гады неяк здавалася, што ён спрабуе гуляць на супярэчнасцях Медведзева і Пуціна, ці ў всякам разе на адрозненне іх палітычных пазіцыяў. То цяпер, вось сапраўды, за апошнія тыдні, месяцы не здаецца, што ці не першыню Крэмль выступае супраць Лукашэнкі такім адзіным фронтам, адзіным цэлым. Наколькі, па-вашаму, Лукашэнка гэта разумее, як гэта ўплывае на беларуска-расійскія адносіны?
Калі ён пачаў гуляць вось у сярэдзіне гэтага года, зусім уж на гэты раскол расійскага палітычнага суб'екта ў мяне склалася ўражанне, што ён ведае нешта, чаго я не ведаю, то можа быць яго дарадцы мають некую інфармацыю, якую ніводзін эксперт у Беларусі не мае. Таму што, ну, сапраўды была зроблена нейкая стаўка на тое, каб выпіціць наше сяброўства з Медведзевым, на тое, каб паказаць, як Беларусь задаволена сяброўствам з Медведзевым, і на тое, каб паказаць, які дрэнны Пуцін. Наогул, пасля гэтых выказванняў пра дрэннага Пуціна і добрага Медведзева, можна было ад Пуціна чакаць вельмі жорсткай рэакцыі. Было незразумела, навошта рабіць такую стаўку на гэты раскол, не валодаючы нейкай пэўнай і вельмі сур'ёзнай інфармацыяй. Прайшло некалькі месяцаў, і мы заўважылі і зразумелі, што ніякага расколу няма, то гульня ў добрага і злога следчага з'яўляецца класічнай разводкай, калі абодва працуюць на адзін інтарэс, на інтарэс следствия. У выпадку Медведзева і Пуціна мы маем двух людзей, якія, ствараючы ўражанне супярэчнасці паміж гэтымі двума, працуюць у выпадку з Беларусю на адну мэту, на мэту Расіі. У мяне ўражанне, што захады беларускага боку па расколу гэтага адзінага суб'екта зараз можна лічыць правальнымі. Таму што, ну, як ўжо было сказана, прэсавую канферэнцыю для незалежных беларускіх журналістаў зрабіў не Пуцін, зрабіў Медведзеў. 8 часоў спрачаліся Лукашэнка не з Пуціным, а з Медведзевым. І наогул, мне здаецца, што проста было адчуванне, таму што Медведзеў складае ўражанне чалавека мяккага, чалавека інтэлігентнага. Такі чалавек, калі ён вступае ў взаємадзеянне з харызматыкамі па тыпу Лукашэнкі, ён можа скласці ўражанне таго, што ён гэтымі харызматыкамі кудысьці вядзецца, што ён пакупае, вось калі тайкаваць з ангельскай мовы, што ён пакупае ўсё тое, што яму намагаюцца прадаць. Але ж, урэшце рэшт, па выніках года мы маем сітуацыю, калі нічога не куплена. Было кладзена вельмі шмат намаганняў, каб Медведзева зрабіць нашым сукіным сынам, а Пуціна не нашым, але ж абодва засталіся на сваіх пазіцыях.
Ну і на заканчэнне пераходзім да прагнозаў на наступны невядомы 2010 год. Я прашу адразу на некалькі пытанняў паразважаць, ці падтрымае Крэмль Александра Лукашэнку на прэзідэнцкіх выбарах, якія будуцца альбо ў канцы 10-го, альбо пачатку 11-го года. Ці спраўдзіцца мытны саюз, ці ўвойдзе ён у сілу ў 2010 годзе? Ці прызнае Беларусь, Абхазію і Паўднёвую Асетыю? Бадай, што гэта галоўныя пытанне на сёння ў беларуска-расійскіх дачыненнях. Станіслав Бялкоўскі, ваша версія адказаў на гэтыя прагнозы.
Першае. Александр Лукашэнка не мае патрэбу ў падтрымцы Расіі, каб перамагчы на выбарах. Ён пераможа і без Расіі. Расія гэта ведае, і яна яго падтрымае, бо заўсёды прыемна падтрымліваць таго, хто пераможа незалежна ад цябе. Другое. Мытны саюз будзе фармавацца з рыпам і з цяжкасцямі, і я не паручуся, што цягам 2010 году ён рэальна запрацуе. Тут важна разумець, што не толькі Беларусь пацерпіць ад некаторых захадаў і нормаў гэтага саюзу, але і сама Расія, якая праз яго адчыняе свой рынак для некантраляванай плыні пэўных тавараў з трэціх краінаў. І нарэшце трэцяе. Беларусь не прызнае Абхазію і Паўднёвую Асетыю.
Дзякую, коротка і ясна. Зараз адказ на гэтае ж пытанне Андрэя Дэнько. Ці будзе падтрымка Крэмля на прэзідэнцкіх выбарах, ці спраўдзіцца мытны саюз, ці будзе прызнанне?
На два пытанні маю тыя самыя адказы, што і наш госць з Москвы, а на адно іншае. Ну, што да падтрымкі на выбарах, то што ёсць нейкія іншыя кандыдатуры, якія Москва можа прыняць, калі ёсць, то дзе яны, нема нікога. Будуць падтрымліваць таго, каго ведаюць, з кім бачыцца па 10 разоў на дзень і на лыжах катаюцца. Што датычыць мытнага саюзу, я тут песімістычны. Песімістычны таму, што лічу гэты мытны саюз вельмі небяспечным для нацыянальных інтарэсаў Беларусі, але не бачу беларускіх уладаў і вярхоўцы беларускага бізнесу гэтага разумення. Яны, здаецца, далей за 2011 год, на жаль, у такіх пытаннях не глядзяць. Таму я от думаю, што Лукашэнка будзе далей весці Беларусю мытны саюз. Ну а што да Абхазіі і Паўднёвай Асеціі? Ну так, ну прызнаць Абхазію і Паўднёвую Асеціі, то значыць сцвердзіць сябе ў якасці клоуна тут на міжнароднай арэне. Але Лукашэнка, у прынцыпе, ён жа любіць ролю клоуна. Вот ён жа ж тут 15 гадоў перыядычна апранае адзенні клоуна і гэтым заваёўвае папулярнасць. Можа быць, і зараз такі крок яшчэ не будзе выключаны.
Віктор Марцінович, тепер ваша черга на гэтыя три галоўныя пытанні беларуска-расійскіх дачыненняў.
Что тычыцца прызнання Абхазія Асетіі, мне здаецца, што не будуць яны прызнаны, але ж тут усё вельмі сур'ёзна залежыць ад, ну, ўжо сур'ёзнасці курса на лібералізацыю Беларусі і звіжэння з Европай. Можа так стацца, што гэты новы тренд, Европа нам больш не патрэбна, можа вывести нас на тое, што і Абхазія з Асетіяй будуць прызнаны, просто каб прадэманстраваць, што даплеваць мы хацелі і на Европу, і на США, і гэтак далей. Нават без нейкай адваротнай рэакцыі з боку Расіі. Што тычыцца мытнага саюза, дык мне здаецца, што ўсё будзе працаваць, таму што усе бонусы, якія мы за яго можам атрымаць, мы, мабыць, ўжо за яго атрымалі. У мяне ёсць адчуванне, што Расія зробіць так, каб гэта сітуацыя была з беларускага боку адплачана, кажучы па-рускі, што Беларусь ўсё верне, што беларусы будуць скупаць расійскія аўтамобілі і гэтак далей. Мне здаецца, што няма, і я вось не прадбачу сітуацыі, пра якой Расія у сур'ёзу рабіла б стаўку на нейкага кандыдата, таму што няма проста гэтага кандыдата, па-першае. Па-другое, для таго, каб націснуць, пужануць, можа быць хтосьці з існых кандыдатаў. Ну, напрыклад, чалавек кшталту Сергія Калякіна. Раптоўна можа адчуць на сабе пільную ўвагу Крэмля і нават нешта можа ад Крэмля атрымаць. Але ж зроблена гэта будзе не з-за таго, што Крэмль запэўніцца ў тым, што ў гэтага кандыдата ёсць шансы на перамогу. Проста дзеля таго, каб зрабіць Александра Лукашэнка больш дамаўляючымся па тым пунктам, якія ёсць. Але ж сур'ёзна гэтую стаўку лічыць не патрэбна будзе. Ну, гэта проста гульня на беларускім электаральным полі. Але і выключыць яе немагчыма, таму што мы не ведаем ступень канфліктнасці беларуска-расійскіх адносін у наступным годзе.
Выслухалі перадачу з цыклю «Неверагодны 2009, невядомы 2010». А вынікі году падсумоўвалі з Москвы палітолог Станіслав Бялкоўскі, з Менску шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Данько і намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марцінович. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.